Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir po ilgo laiko su jumis sveikinasi Teresė Talvaišytė
ir Margarita Paluškinienė. Tikrai mums labai brangu susitikti su jumis vėl ir šį kartą artėjant vėlinėms pakalbėti apie mūsų gyvenimą. Gyvenimas yra kelionė, mes dažniausiai sakome taip. Ir kartais tos kelionės tikslą mes gerai žinome, tikrai aiškiai įsivaizduojame, bet kelią įsivaizduojame miglotai, nežinome, kaip to tikslo pasiekti. Kartais atvirkščiai, tikslas skendi migloje, bet mes užtikrintai žygiuojame, kažin kur. Ir dar kitus kartais paskui save tempiamės, tam pat. Nenuostabu, kad tokiu būdu keliaudami patirime vis dėlto daug skausmingų netikėtumų. Pasiklystame, susižeidžiame ir kitus susižeidžiame ir netgi pražuvame. Toks yra mūsų gyvenimas. Bet kadangi Dievas yra mūsų tėvas, jis tikrai nėra abejingas mūsų šitokių eksperimentų pasiekmėms. Mūsų gyvenimuose tikrai apstų jo sudėliotų kelio ženklų. Patariančių, nurodančių, draudžiančių, įspėjančių, kurias paprastai sėkmingai ignoruojame ar tiesiog nepastebime. Visų pirma dėl to, kad būname užimti tuo pačiu važiavimu, pačia kelione, įspūdžiais. Dairomės aplinkui, spaudžiame gazą, arba atvirkščiai stabdom ir nėra kada dairytis. Žodžiu, mes esame visiškai laisvi elgtis vienai par kitaip. Dievas mums suteikia visišką laisvę. Todėl kartais, kad primiktinai atkreiptų mūsų dėmesį į kelionę iškilusią rimtą, ir rimto sprendimo reikalaujančią problemą, Dievas mūsų kelyje pastato pareigūną. Ir dabar nenusigaskite, kalbėsim tikrai ne apie policininkus, kalbėsime apie pranašus. Šventasis raštas atskleidžia mums Senojo testamento laikais egzistavusią pranašų tradiciją. Tai yra žmonių, per kuriuos Dievas paprastai apreikšdavo savo tautai savo požiūrį į jų ar jų vadovų gyvenimo būdą. Dažniausiai neigiama, netinkama. Jie dar vadinami Dievo burna, pranešdavo žmonėms, kad Dievas nori jiems pasakyti. Iš pažiūros paskaičius gali atrodyti, kad pranašai dažniausiai gazdina žmonės Dievo bausmėmis.
Ir pranašai dažniausiai kalba visiškai priešingus dalykus, negu tauta jaučiasi, kad su ja dabar vyksta. Pavyzdžiui, jeigu žmonės jaučiasi patogiai, turtingai, įsigyvenę, tam tikras taikos laikotarpis, tai pranašai sako, kad žinokit, laukia pražutis.
O ano metų kultūroje buvo įsivaizduojama, jeigu viskas gerai sekasi, viskas yra puiku, vadinasi, Dievo su mumis, viskas tvarkoja ir nerko jaudintis iš tikrųjų. Ir štai pranašas.
Kita vertus, kai išrinktoji tauta išgyveno sunkumus, pavyzdžiui, jau Izraelio tremties į Babilono laikotarpiu, pranašai staiga ima skelbti visiškai priešingai. Pradeda skelbti vilties žinę ir sako, mėlieji, jūs esate išrinktoji tauta, jums yra pažadėta žemė ir turite keliauti atgal. Jau buvote įsigyvenę, bet...
Bet. Iš tikrųjų, pranašai tik perduoda Dievo žinę. Kas gali nutikti, jeigu žmogus neatsivers... Bet taip pat ir guodžia, stiprina Dievo išgelbėjimo ištarmėmis tiesa. Tai turėjo būti žmonės, kalbu apie pranašus, esantis arti Dievo, gyvenantis Dievo akivaizdoje, gebantis girdėti jo balsą, suvokiantis atsakomybę už tiksliai perduotą Dievo žinę. Ir tai tikrai nėra menkniekis, nes mes kartais galime įsivaizduoti, kad nu štai žmogus kažkas jame galvą atėjo ir jis nuėjo ir paskelbė Dievo vardu. Bet jeigu mes dabar paskaitysime pakartoto įstatymo knygoje, Viešpats įspėja žmonės apie viską, ką jisai sako, ką jisai daro. Nepridėkite nieko prie to, ką įsakau jums. Ir netimkite nieko iš to, bet laikykitės Viešpaties jūsų Dievo įsakymų, kuriuos jums nustatau. Ir net apreiškimo knygoje mes matome apreiškimo Jonui knygoje, girdime žodžius. Jeigu kas atims ką nors iš šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie prašyti šitoje knygoje. Taigi ta žinia turi būti labai tiksliai perduodama, taip tiksliai, kad vėlgi ta pati pakartoto įstatymo knyga nurodo pranašas, kuris drįstų kalbėti mano vardu, ko aš jam neliepiau, ar svetimų dievų vardu, bus baudžiamas mirtimi. Ir tai labai svarbus dalykas, nes netikros pranašystės iš tikrųjų veda žmonės į mirtį. Ir manoma, kad hebrajiškas žodis nabi pranašas turi tiesioginę sąsają su semitiškuoju žodžiu nabu, tai yra pašaukti. Vadinasi, Dievas pašaukia pranašą ar pranašę, tai nebūtinai turi būti vyras, tai gali būti ir moteris. Jeremijo knygoje mes skaitome, kaip Dievas pašaukė Jeremiją, kaip Jeremijas tai prašo.
Man atėjo viešpatė žodis, dar prieš sukurdamas iščiose, tave aš pažinau, dar prieš gimimą tave aš pašventinau, pranašų tautoms tave aš paskyriau. Ai, ai, viešpatė Dieve, sudėjavau, štai aš nemogu kalbėti, esu tik vaikas. Bet viešpats man atsakė, nesakyk, esu tik vaikas. Kur tik tave siūsiu, tu eisi, ką tik tau liepsiu, kalbėsi. Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu, viešpatės žodis. Tuomet viešpats ištiesė savo ranką ir palytėjo mano lūpas tardamas, štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas.
Nepaisant to, kad mes čia girdime, kaip viešpats pažada Jeremijui, kad jam nereikia nieko bijoti, viešpats pats jo misijoje jį globos ir saugos, mes žinom ir kitokius dalykus, kad šiaip jau yra nepavydėtina misija, kad ir Dievo vardu įspėti jo tautą, atskleisti jos klaidas, nuodėmes, sudrausti, raginti, sugrįžti į dorą gyvenimą. Iš tikrųjų, mums žmonėms nelabai patinka, kai mūsų kažkokie klaidingi, žalingi ar nuodėmingi poelgiai tampa viešai žinomi. Nu, tegul, kad ir nedideliam žmonių skaičiui. Nu, vat, kad nors tam vienam vieninteliam pranašui, bet jau yra žinomi. Reikėtų pasakyti, kad paprastai Dievas yra labai diskretiškas. Jis niekada neatskleidžia žmogaus būsenos būklės, kad ir labai apvirktinos. Nebent tais kraštutiniais atvejais, kai daroma žala, gali būti ypač didelė, gali pakenkti kitiems žmonėms, gali pakenkti visai tautai netgi. Ir nieko nuostabaus, kad ir pranašai nelabai patiko. Nu, kam patiktų, kad ateitų kažkas ir pasakytų, štai tu va toks ir toks, tu padaryti taip ir taip, ir nieko doro tame nėra. Susiimk, arba bus blogai ir tau, ir kitiems žmonėms gali būti blogai. Taigi paprastai gyvenimo pranašai Terese kaip baigdavo?
Kankinystė.
Kankinystė, nužudimų, bet esmė yra tokia, kad tiesą pasakius, mes turbūt ir dabar daug mieliau ir įdėmiau išklausome liaupsių, pagyrimų, priimame paguodę, norime būti padrasinti, pakylėti. Nu, kam nepatiktų tokie gražūs žodžiai. Tačiau mūsų dangiškasis tėvas nori, kad mes girdėtume tiesą. Neužsiliuliuotume tame mele. Jis nenori, kad mes būtume sužlugdyti tos tiesos. Jis ją pateikia taip, kad jie mus keistų, kad mes pamatytume kaip veidrodyje, kokie realiai esame, ir pradėtume keistis. O tam kartais, kai tu esi labai patogiai įsitaisęs gyvenime, tam kartais reikia šoko terapijos. Tai vat viešpats tokį terapeutą ir pasikviečia, tokį pranašą, per kurį kalba žmonėms, nes, kaip mes jau ir kalbėjome, kelio ženklų žmonės paprastai nepaiso, reikia tokio pareigūno kelyje. Tai štai tas pareigūnas ir ateina pranašas, ne? Mes nemažiau už pranašus esame atsakingi už tikslų Dievo žinios realizavimą mūsų gyvenime. Kitaip sakant, jeigu pranašas yra labai griežtai, galima sakyti, reglamentuotas, perteikti tam tikrą Dievo žinę, tiksliai taip, kaip jis išgirdo, kaip ją suprato, o tam jis turi būti atitinkamai gyvenantis Dievo akivaizdoje ir mokantis atskirti Dievo balsą nuo visų kitų balsų ir balselių, tai niekas nuo mūsų nenuėmė atsakomybės tai, ką mes išgirstame iš pranašo, realizuoti savo gyvenimą, įgyvendinti visą tai, kad tas Dievo žodis nenueitų per niek. Taigi pranašavimas yra labai nelengva tarnystė. nes Dievo dvasios raginamas pranašas dažniausiai priverstas eiti ten, kur visai nenorėtų, visiškai. Ir mielai pas kuriuos nesilankytų. Ir pasakyti jiems tokius žodžius, kurių ištarti savo valia, kažin ar išdrįstų. Mes prisiminsim tokį pranašą Joną, kuriam buvo Dievo pavesta nuvykti į Ninevę ir valdovui paskelbti, kad, žinai, bičiulė, jeigu tu neatsiversi, tai baigta bus ir su tavimi, ir su tavo valdomis visomis. Kadangi Jona labai gerai žinojo, kom tai paprastai baigėsi pranašams, ko jisai tik nedarė, kaip nevengė šitos misijos, kol galiausiai vis tiek atsidūrė prieš savo valią, besprūkdamas, atsidūrė prie Ninevės sienų ir buvo priverstas eiti ir skelbti, kad viskas bus Ninevėj, blogai bus. Ir koks buvo jo nusivylimas, kai tas valdovas, vietoj to, kad būtų su visu savo kraštu sulygintas su žeme, paverstas pelenais, jis pats pelenais pasibarsto galvą, persiplėšė drabužius ir liepia atgailauti visai savo tautai. Ir pats atgailauja. Ir Dievo bausmė aplenkė jį. Taigi, kaip matome, Dievas per pranašą nebūtinai sako, vat bus taip, tikrai bus taip. Bet Dievas per pranašą pasako, ką reikia daryti, kad taip nebūtų. Ir nors formaliai pranašų laikai baigėsi gerokai anksčiau, tačiau mes paskutiniuoju pranašu laikome šventąjį Joną Krikštytoją. Ta nuostabu į šventąjį sujungusi Senojo testamento ir Naujojo testamento laikus. Ir jo misija buvo kviesti į atgailą, taisyti ne tik savo gyvenimus, bet tuo pačiu ir kelius ateinančiam misijui. Jam buvo pavesta atskleisti gelbėtojo asmenybę, parodyti žmonėms, kas jis toks. Ateina tas Dievo siųstasis, tas, kuriam skirta išgelbėti visą žmoniją. Ir jam buvo skirta sudėti savo ir visų ankstesnių pranašų įgaliojimus prie Jėzaus kojų. Dar labiau, Jėzaus asmenyje Dievas jau pats, be tarpininkų, prabilo į savo žmonės labai paprasta mums suprantama kalba. Jis kalbėjo visų savo gyvenimu, kalbėjo savo laikyseną, savo meilę žmogui, savo pasiaukojimu ir šlovingu prisikėlimu. Visas Jėzaus gyvenimas yra viena ištisinė Dievo pranašystė ir čia pat išsipildanti pranašystė. Todėl mes neretai matome šventajame rašte, naujajame testamente, Jėzų vadinamą pranašu, nors mes puikiai žinome, kad jis yra daugiau nei pranašas. Nes pačios garsiausios pranašystės nei iš tolo negali prilygti tam tarp mūsų gyvenusiam Dievo žodžiui, net jo tylėjimo akimirkom.
Ir kaip Mozė yra Senojo testamento pranašų etalonas, taip Jono prologe skaitome, kad kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Taigi jis iškeliamas čia aukščiau už Mozę, kaip tas, kuris atskleidžia visą tiesą apie Dievą, kiek mums dabar reikia žinoti.
Taip, bet mes vėl turim grįžti prie tos liūdnosios tiesos, kad žmogaus prigimtis yra taip sužeista gimtosios nuodėmės, kad mes nepajėgiam išlaikyti dėmesio toje gyvenimo kelionėje tiems ženklams ir tokiam ryškiam, pačiam ryškiausiam Dievo ženklui, Jėzui Kristui. Mes nematome to, kas atrodo mums gerai įsiklausius, yra skirta mums asmeniškai. Nes Kristus kalbėjo ne vien savo tautai, ne vien kitoms tautoms. Jėzus Kristus kalbėjo ir kalba nuolat. Evangelija kalbina mūsų širdis. Ir tikrai mūsų laikais Evangelija yra nemažiau aktuali, kaip Senojo testamento laikais pranašų žodžiai. Ir tam, kad mes ir toliau girdėtume Dievą, kad atkreiptume dėmesį į tą pagrindinį ženklą. Nu, atkartais viešpas paima ir vėl pasikviečia kažką, kažkokį žmogų, kažkokį asmenį, tam, kad, nu, vėl tas pareigūnas sakytų, stop, ar nematai kelio ženklų, ar nematai, kad čia toks greitis draudžiamas, ar nematai, kad čia dabar kelias bus slidus, ar neįsivaizduoji, kas tavęs laukia. Ir todėl būtent to įpranašiškoj tarnystė jį ir dabar išliko. Ir toliau tebe egzistuoja dievų tautoje. Ir egzistuoja pirmiausiai kaip charizma. Ir su Jėzumi jie įgavo gerosios naujienos formą, kai mes ką tik tai kalbėjome, ne, jie skirta įžiebti viltį, sustiprinti gerame. Tačiau, kaip ir senajame testamente, lygiai taip pat įspėti, padėti pasitaisyti. Ir mes žinome, kad Jėzus ne tik laimino, Jėzus ne tik gydė ligonius, prikeldavo mirusius, išvarydavo demonus, bet taip pat ir pabardavo ir įspėdavo ir kartais labai griežtai atsimenu tą iš vitelių, iš virvučių susuktą rimbą, kuriais išvaikė prie keivios iš šventyklos, sakydamas, kad Dievo namai neturi būti prekybos namais. Tai ne prekybos centras iš tikrųjų. Tai va, Evangelija tam tikra prasme ir yra ta nesibaigianti pranašystė man asmeniškai, kurią gaunu iš Dievo per Jėzų. Žmogumi tapusi Dievą. Todėl tarp manęs ir jo nebėra jau jokio tarpininko, jokio kito pranašo. Nes, kaip sako apaštalas Paulius, vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių ir tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Kodėl sako žmogus? Todėl, kad Jėzuje susitinka Dievas ir žmogus, dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji prigimtis. Tai yra, per Jėzų mes gauname pačią gryniausią, jokio žmogiškumo neiškreiptą Dievo žinę. Tikriausiai visi esame girdėję, kad Jėzus vadinamas ir auka, ir aukotojų, kuris aukoja save kaip auka. Tai lygiai taip pat mes galim pasakyti, kad Jėzus yra Dievo žinia žmogui ir tuo pačiu tas pranašas, kuris tą žinę skelbia mums visiems. Ir Jėzus padarė bažnyčią kunigišką, pranašiška, karališka tauta.
Laiške romiečiams sakoma, kad visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai.
O mes žinome, kad iš tikrųjų esame Dievo vaikai ir mums tikrai šventoji dvasia vadovauja. Ir todėl, kas yra nuostabiausia, Dievas gali įpareigoti, perduoti savo siųstą pranašišką žodį, bet kuri bažnyčios narį. Gyvenantį Dievo akivaizdoje. Gebanti girdėti Dievo balsą, mes apie tai kalbėjome jau kažkurio iš ankstesniųjų mūsų laidų, kaip girdėti Dievo balsą, ir turinti jautrią sąžinę, tai yra būtina sąlyga, kad žmonės nebūs suklaidinti.
Bet čia didžiulė atsakomybė, kad kiekvienas krikščionis gali būti pranašu.
Bet lygiai taip pat, kiekvienas krikščionis gali ir įsivaizduoti, kad jisai gali būti pranašu. Štai dėl to mums reikalinga ta didžiulė atsakomybė, nes kaip senojo testamento laikais, taip ir dabar galime susidurti su netikrom pranašystėm. Ir tas netikrosios pranašystės, kaip sako tas pats apaštalas Paulius antram laiške korintiečiams, sako, nenuostabu, juk pats šetonas sugeba apsimesti šviesos angelų. Taigi mes visą laiką turime išlaikyti tą budrumą ir kartais mūsų tiesiog nepilnavertiškumas, noras atkreipti dėmesį į save, toks siekis pritapti dvasingesniai bendruomenėje, siekis pagarbos, galios troškimas, galų gale elementariausia žmogiška tuštybė gali paskatinti žmogų pradėti taip sakant pranašauti, skelbti ne Dievo žodį, bet tai, ką mes kartais įsivaizduojame, kad Dievas mums sako. Ir Dievas labai griežtas visada buvo, kurie dedasi kalba jo vardu. Mes kalbėjome, kad įspėjame, kad tokie pranašai gali būti netgi užmušti, nes iš tikrųjų ant jų pečių gula visa atsakomybė už suklaidintus, išgazdintus, pažemintus, į neviltį puolusius tokių kabutėse pranašyšių klausytojus ir jų vykdytojus. Lygiai taip pat kaip ir už tuos, kurie buvo nepelnyti tokių pranašyšių išaukštinti ir to galėjo papiktinti kitus. Jėzus ne vieną kartą įspėjo, saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Arba apaštalas Jonas įspėja, mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklydo pasaulyje daug netikrų pranašų. Ir tikrai pasklydo ir dabar nemažai ir tų tokių pranašų kabutėse. Mes galime matyti pakankamai daug aplinkui. Ir tai būtų tiesiog atskira tema, ar pranašystė yra tas pats, kaip ir ateities spėjimas?
Tiesą sakant, aš dabar prisimniau, kad senovės Izraelyje būdavo karalių rūmų pranašai, taip vadinami, kurie buvo daugiau šamanai, kurie bandydavo savo visokiais žodžiais ir veiksmais sukurti ateitį, atseit sukurti, pagal karaliaus valią, pagal tai, ko tauta norėtų, išpranašauti ir sakyti, va šitai bus. Ir jie būdavo būtent oponentai tų tikrųjų pranašų, kurie skelbdavo ne karaliaus valią, ne tautos valią, bet dievo valią praikštavo.
Ir iš tikrųjų, žiūrėkite, mes galime ir šventajame rašte surasti būtent apie tai, kokie yra tie vadinamieji rūmų pranašai. Žiūrėkite, kaip tam to paties Jeremijos pranašystėje viešpasako, ką matau tarp Jeruzalės pranašų, yra baisenybė, svetimauja, veidmainiauja, drąsina nedorelius, daro visą, kad niekas nesigręžtų nuo savo nedorumo. Man jie visi kaip Sodoma, Jeruzalės gyventojai kaip Gomora. Taip kad nieko nustabaus, kad tas, kas buvo anksčiau, kaip mes žinome, žmogaus prigimtis nepasikeitė. Pasikeitė technologijos, pažanga, bet dėja žmogus, koks buvo, toks ir liko. Taigi tas spėjimas, ateities nusakymas, iš tikrųjų niekada nebuvo pagrindinis pranašystės tikslas ir jos turinys. Nes Dievo įkvėptas pranašas visada siekia tikslo atkurti nutrūkusius žmogaus ir Dievo ir žmogaus ir žmonių, kitų žmonių ryšius. Atstatyti teisingumą, tai kad būtų atstatyta tiek dvasinė, tiek socialinė darna žemėje. Ir parodoma ta ateities perspektyva, kurią paprastai nusakydavo pranašai, arba labai giedra, arba atvirkščiai rusti ir katastrofiška kartais, pailiustruodavo, kas įvyks, jeigu į pranašystės žinę bus arba nebus atsižvelgta. Ir vat būtent išsipildžiusi ateities vizija patvirtindavo, ir dabar patvirtina, pranašystės autentiškumą. Tačiau šventajame rašte labai tikslių tokių kriterijų, kaip galima būtų atskirti, tikrai ir netikra pranašystės nėra. Ir čia va mes pastatome prieš būtinybę patys gyventi iš tikrųjų Dievo artumoje, kad galėtume, turėtume jau vidinius tam tikrus įrankius tam skirimui, kad mūsų dvasia jau taip gerai pažinotų Dievo kalbėjimą, taip gerai girdėtų Dievo balsą, kad būtų tikrai nesunku atskirti, kada kalba pranašas Dievo vardu ir kada kalba nepranašas. Ir todėl pranašystėmis labai dažnai prisidengia tam tikros okultinės praktikos. Būtent jų metu, Teresa, vat kaip ir sakėjai, pranašaujame pagal pageidavimą. Arba truputėlį kitaip. Tiesiog pagąsdinamas žmogus, nes išgąsdintas žmogus daug lengviau atsisveikina su net labai ženkliom sumom. O tai yra vienas, sakyčiau, variklių okultinių praktikų pasipelnimas. Taigi jie bet ką padarytų, kad žmogus sumokėtų, kad tik išvengtų tos juodomis spalvomis nupieštos ateities. Ir tada žmogus net nemato, kad patenka į sukčiaus rankas, ta baimė ją apakina ir žmogus padaro bet ką. Ir siūlomos okultinės praktikos padaro tą įbaugintą žmogų priklausomą nuo jų ir tiesiog pastumėja link santykių su demoniškuoju pasauliu. Ir apaštalas Petras įspėjo, sako, buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie įves pražudingų klaidamokslių. Ir iš tikrųjų tie klaidingi mokslai, tai yra turbūt mūsų laikų rykštė. Jų jau tiek daug priviso ir tiek daug tų vadinamųjų pranašysčių yra. Ir kai kurios pranašystės tarsi ir išsipildo ir tai padeda labai gudriai ir sąmoningai manipuliuoti žmonių sąmonėmis, žmonių emocijomis, žmonių baimėmis. Dievas yra tas, kuris niekada žmogaus nepagąsdina. Tai, kas tos bauginančios pranašystės, tai buvo daugiau įspėjimai ir, kaip mes kalbėjome, tiesiog parodymas perspektyvoje, kas laukia žmogaus, atsiskyrusi nuo Dievo, gyvenančio ne pagal Dievo įsakymus, ne pagal Dievo tiesą. Ir būtent apie tokius pranašus Jeremijo pranašystė viešpats sako, ką pranašai skelbia mano vardu yra melas, atsakė man viešpats, jų aš nesinčiau, įgaliojimo jiems nedaviau, nieko jiems nekalbėjau, prasimanytus regėjimus, tuščius būrimus, savo pačių vaizduotės apgaulę jas kelbė jums. Ir tai mums yra labai rimtas įspėjimas atpažinti, apie ką mes kalbam, kas mums kalbama ir kiek tame yra Dievo tiesos. Mes turime patį pagrindinį kriterijų atpažinimą, tai yra Jėzų Kristų. Dievo žodį, tiesos žodį ir meilės žodį, pagal kurį turėtume matuotis visus tuos dalykus. Man pačiai teko, pavyzdžiui, dirbant bažnyčioje, susidurti su moterim, kurie atėjo prašyti pašventintų žvakių. Klausė, ar galima pas jūs nusipirkti pašventintų žvakių? Aš taip suklusau, pirmiausia paklausė, jums daug reikia? Sako, 7. O kodėl jums jų reikia? Nu, vat buvau pas tokią moterį, jinai man sakė, kad va čia kažkas jos namuose buvo labai negerai nutikę ir kad išvengtų va, didesnių nelaimių, jai reikia 7 bažnyčiose uždegti 7 pašventytas žvakes. Nu, vienas paprastas dalykas yra, niekas pašventytais dalykais bažnyčioje neprekiaujama. Jūs įsigijate daiktą, jeigu jums labai reikia, jūs atnešate jį pašventinti. Kitas dalykas. Jeigu Dievas, Dievo veikimas yra priklausomas nuo žmogaus veiksmo, nuo 7 žvakių uždegtų, tai čia tikrai ne Dievas. Ne Dievas reiškiasi mūsų gyvenime. Ir nepaisant to, kad tokios pranašės, tiksliau burtininkės, ar kaip jas dar pavadintume, nors jos būtų apsikaršiusios kryželiais, rožančiais, ant sienų daugybė paveiksliukų, kryžius kur nors pastatytas, tai yra butaforija, tai yra dekoracija. Tai nėra tas gyvenimas, tas pasaulis, kuris atveda mus į Dievo glėbį. O jo mums dabar šiais laikais ypatingai reikia. Jau vien dėl to, kad mes neįsivaizduojame, kad mums jo reikia. Mes jau įsivaizduojame, kad viską pasiekiam patys. Taigi pranašystės, jos gali būti vienkartinės. Ir va tos vienkartinės pranašystės, mes kitą kartą patys nepajaučiam, kaip tampame Dievo įrankiu. Tiesiog dvasia įkvepia kažką pasakyti, pasakai, o po to žmogus atbėga iš pusto makim. Žinai, vat kaip pasakyti, taip viskas ir įvyko. Gerai, kad vat taip nepasielgio, arba pasielgio būtent taip. Aš žinau vieną tokį atvejį irgi iš savo gyvenimo, kai dar prieš 15 metų labai skausmingai ieškojau atsakymo į vieną man rūpimą klausimą. Ieškojau ir kaip, nu, tikriausiai nemačiau už tų kelio ženklų, kaip ir dauguma iš mūsų. Ir vieną kažkurią dieną, visiškai netikėtai, prie manęs prieina paprastas benamis, toks bumžiukas, kurie burdavosi prie tos bažnyčios ir su kuriais mes pakankamai maloniai bendraudavom. Jis prieina ir nei iš jo, nei iš to man pasako tokią frazę, visiškai iškrentančią iš konteksto, kuri buvo atsakymas į tą klausimą. Pasakė ir nuėjo. O aš stovėjau kurį laiką įsižiojusi, nes joks kitas žmogus, niekas man negalėjo duoti to atsakymo. Ir tas jo pasakytas žodis buvo toks tikslus ir toks gilus. Ir taip viskas sustatė į vietas, kad aš supratau, kad taip, tai iš tikrųjų, tai buvo Dievo siųstas žmogus, kuris va tą akimirką atnešė man jo žinę. Nes Dievas iš tikrųjų nėra pribuotas savo veikime, jis gali žinę bet kurio būdu. Kita kartą labai atsitiktinai, va tiesiog radijai įsijungi, ir būtent ta frazė tave taip ir pakerta, atrodo, nu va šito man reikėjo. Tai va, gali būti pranašystės ir pastovios charizmos formos. Ir va ta tikrąją charizmą, jeigu žmogus turi pranašavimo dovaną, ją ištiria ir atpažįsta Teresė kas?
Bendruomenė.
Taip, tikėjimo bendruomenė, kuriai tas žmogus priklauso. Ir vėl grįžtam prie tos minties. Dažniausiai tikroji pranašystės dovana nesuteikia žmogui ypatingo džiaugsmo ar garbės. Atvirkščiai, uždeda labai didelę atsakomybę, kuri savo ruoštų verčia daryti tai, ko normaliam gyvenime jis ar jis savo norų tikrai nedarytų. Ir čia turbūt reikėtų pasakyti, kad noras kitus peikti, barti, smerkti, teisti, nuolat mokyti ir gąsdinti Dievo bausmėmis tikrai nėra pranašystės dovana. Sakyčiau, blogą darantį sudrausti, nemokantį pamokyti, tai yra puiku, tai yra geri darbai sielai, jeigu daromi apgaupti meilės. Bet tikrai nuolatinis draudimas, persekiojimas ir mokymas, įkyrus mokymas, tikrai ne iš Dievo ateina. Galbūt jūs turite mokymo dovaną, tai tuomet jums reikėtų iš tikrųjų ją išnaudoti. Gal turite vadovavimo dovaną, tikrai talentą, tikrai Dievo duotą, bet tai irgi turėt pažinti bendruomenę. Ir galiausiai turėtume pasakyti, kad neseniai vykusime popiežiaus Pranciškaus apaštalinėme vizite Lietuvoje mes turbūt galėtume atpažinti tam tikrų pranašiškos misijos požymių.
Taip, tai visų pirma, popiežiusgi atvyko ne šiaip sau, jis susapnavo sapną, kad turi čia būti.
Ir tai tikrai paties popiežiaus yra žinia, jis pats tai pasakė. Nors kurį laiką buvo kviečiamas atvykti į Lietuvą, žadėjo, bet staiga, kaip jis pats pasakė, susapnuoja sapną, kuriame angelas sako, važiuok į Lietuvą. Taigi tai yra toks gražus paraginimas toks. Dar turėtume turbūt kalbėti apie popiežiaus kalbėjimo ypatumus, ką jisai kalbėjo atvykęs mums.
Taip, iš tiesų jis kalbėjo labai aktualiai ir neapeidamas skaudulių Lietuvos problemų, bet taip pat su meile ir gailestingumu ir viltimi.
Ir iš tikrųjų tas popiežiaus kalbėjimas, jis yra ne tada, kai jisai kalba pakankamai griežtai. Mes girdėjome, kaip jis kalbėjo su kunigais ir pašvestojo gyvenimo žmonėmis, mes kaip sielovadininkai taip pat turėtume savo tai prisiimti, aišku. Jis kalbėjo pakankamai griežtai, vardant to, kad kiekvienam žmogui būtų skirta kiek galima daugiau ir dėmesio, ir meilės. Kaip griežtai jis bekalbėtų, jo kalbėjime jaučiasi tas gilus susirūpinimas, tas gilus nerimas dėl paprasto žmogaus.
Taip pat popiežiaus vizito pranašišką reikšmę gali patvirtinti ir gamtos reiškiniai, juk matėme ir vaivorykštę, ir taip vadinamą halą.
O taip! Manau, kad mes dar turėsime laiko aptarti tuos ypatingus reiškinius ir apskritai žmogaus gyvenime ir popiežiaus kelionės metu. Nors tai kartais daug kas galėtų pasakyti, kad nu, tai įprastas dalykas, ne? Nu, kažkai tokio, nu, meteorologinis reiškinys ir nieko daugiau, ne? Bet jeigu mes paskaitysime 5 knygę, jeigu mes pradžios knygoje paskaitysime Nojaus istoriją, tai virš arko sužibusi vaivorykštė irgi buvo nieko ypatingo. Nu ir tvanas nieko ypatingo, nebent tik mastai jo buvo ypatingi. Bet iš tikrųjų tam tikrų laikų, tam tikri reiškiniai įgauna ženklo pobūdį. Ir Dievas yra labai subtilus, jis ne su griausmais, ne su žaibais apsireiškia. Mes pamatėm gabaliuką vaivorykštės, mes pamatėme kitus dalykus, apie kuriuos aš tikrai tikiuosi mes dar pakalbėsime. Bet dar svarbiau, aš sakyčiau, netgi tai, kad pas mus apsilankė Šventojo Petro įpėdinis. Tai yra žemiškasis bažnyčios vadovas, kuriam pačiam tiesiogiai vadovauja Šventoji Dvasia. Ir bet kokio popiežio kalbėjimas, bet kokio popiežiaus netgi išrinkimas yra skirtas Dievo tam tikram laikui. Būtent atitinka to laiko bažnyčios poreikius. Todėl vertėtų labai įsiklausyti į popiežiaus atneštą žinę, į jo žodžius, daugeliu atveju tikrai pranašiškos. O dabar mažas klausimas mums visiems. Ar mūsų reakcija nebuvo panaši į tų visų kitų žmonių, kurie visada klausydavosi pranašus? Mes porą savaičių labai intensyviai aptarinėjom popiežiaus kiekvieną žodį, kiekvieną gražų jo gestą, kiekvieną veido išraišką. Ir dabar pamažu matome tokį, tokį nusiraminimą, praėjo viskas gesta. Ir dėja mūsų gėdai, bene didžiausių diskusijų sulaukia ne šitie žodžiai, bet vienos iš popiežių pasitikusių mergaičių odos spalva. Bet ne tikrai ne tos opios žmogaus būties, žmogaus aurumo temos, kurias palietė popiežius, ne jo paties asmens kilnumo ir gerumo pavyzdys. Ir sakyčiau, kad būtent tai apnuogino tas degančias mūsų visuomenės žaizdas, kurios šaukėsi švelnaus ir gydančio dieviškojo gailestingumo prisilietimą. Klausimas kiekvienam iš mūsų. Ką išgirdome? Kas liko širdyje? Ką Dievas per popiežių norėjo mums pasakyti? Ar ką norėjome išgirsti patys? iš tikrųjų nuo to priklauso, ar kažkas pasikeis mūsų gyvenime, ar liksime murdytis tų baimių, pykčio, nuoskaudų ir vaidų baloje. Ir todėl dabar, atiduodami visą šitą situaciją mūsų Lietuvoje, mūsų pačių gyvenimuose į Dievo rankas, tiesiog akimirkai nurimkime. Nurimkime ir kreipkime į jį, į mūsų tėvą, kuriam tikrai rūpi mūsų kelionės saugumas, mūsų galutinio tikslo pasiekimas. Viešpatie, ką mes besakytume ir kaip įsivaizduotume, mūsų kelionės galutinis tikslas yra tavo glėbis. Ta vieta, kur išsipildo visi lūkesčiai, kurie yra pranokstami. Ta meilė, kurios kartais beviltiškai ieškojame šitoje žemėje. Visa mūsų kelionė, viešpatie, tai yra artėjimas link tavęs. Viešpatie, tik tu vienas žinai, kiek kartų nuklydome. Nuklydome nuo to tiesaus kelio ir atsipeikėjome tik tada, kai pamatėme aplink brūzgynus, miškus, pelkes. O gal ir nesipeikėjome, gal kai kurių iš mūsų gyvenimas ten ir pasibaigė. Viešpatie, pavedam dabar tau juos visus, pavedam tavo gailestingumui. Ir tikrai žinome, kad tu daug geriau už mus pažįsti jų širdis. Daug daugiau, negu jie patys pažinojo savo širdį. Ir mūsų širdis, viešpatie, tu geriau už mus pažįsti. Todėl atiduodam dabar į tavo rankas visas tas paieškas. Visą mūsų gyvenimo nerimą, skubėjimą, bėgimą, kelių ir takelių ieškojimą, klaidžiojimą tamsybėse ir rūke. Ta tiesos troškimą arba atvirkščiai norą negirdėti. Viešpatie, atiduodami tavo rankas viską, kuo yra pertikusi ir dėl ko yra alkana mūsų širdis. Viešpatie, padaryk ją budrę, padaryk ją jautrę tavo kalbėjimui, tavo ženklams, viešpatie, saugantiems ir įspėjantiems. Neleisk, viešpatie, kad susiviliotume vien tik tai gražiais ir giriančiais žodžiais, maloniais balsais, bet kad mokėtume priimti tavo mokymą, viešpatie, tavo įspėjimus, tavo sudraudimą, jeigu reikia. Viešpatie, renkamės tave kaip vienintelį tikslą, tavo meilę kaip vienintelį turtą galinti mus pasuotinti. Renkamės kelią, kuris veda į tave. Vesk mus, viešpatie, esame tavo. Ir šitoj kelionėj te palaimino į mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Amen.